Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Уфыклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Гафар. Пандемия хәлләре бераз җиңеләйеп, әллә өлкән рәкшләр дөньяга күбрәк чыга башлады. Әллә инде үзем дә вакцинация узгач батырайып киттем. Соңгы арада элеккеге дуслар белән очрашулар шактый ишайды. Көннәрдән бер көнне танылган көрәш остасы, хөкемдар, Салмаши мәктәбе директоры Рустам Гыбадуллин белән бик озаклып, рәхәтләнеп сөйләшеп торганда, үзем дә сизмәстән, сиңа ничә яш соң әле дигән соравыма каршы, 73 диде Рустам, уйлап та тормыйча. Соңыннан гына, шулай озак мәктәп директоры булып эшләгәненә уңайсызлангандай, сүзләренә ниндидер фәлсәфи эчтәлек салырга һәм аерым бер йомгак ясарга теләп тор ахрысы. Омер бара малай дип кенә куйды көрсенеп. Ни хикмәт, моңарчы мин Рустам әфәндене үземнән яшерәктер дип йөри идем. Аның гәүдә төзелеше спорт белән актив шөгыльләнә торган 50 яшьлек ир егетләрнеке кебек төз, матур, ә йөзе гомумән 35-40 яшьтәгеләрнеке шикелле шып-шыма бер җыерчыкта юк. Аны белмәгән кешеләр нәкъ шулай дип уйлый да торганнардыр әле. Спорт белән гомере буе дус булу, беренче профессиясендә физкультура укытучысы икәнлеге шулай саклагандыр инде күрәсең Рустамны. Һәм Салмаши авылы мәктәбенә нәкъ әнә шундый таза, сау сәламәт рухы белән дә көчле кеше кирәктер дә. Чөнки әле кайчан гына Салмаши мәктәбендә ни барысы 200-ләп бала укып йөри иде, ә бүген исә аларның саны 600-дән артык. Күрәсез, эш күләме 3 тапкыр арткан, ә мөмкинлекләр шул дәрәҗәдә иркенәйгәндер дип уйламыйм мин. Ничек яшисең бүген беренчедән Рөстәм әфәнде үзе, ә икенчедән шушы Казан шәһәренең Идел буе районына кергән авыл мәктәбе? Коллектив ни дәрәҗәдә үзгәргән һәм балалар белән эшләү бу җәһәттән Салмашида аерым үзенчәлекләргә ияме? Бер очрашкач, шушы хәлләр турында да иркенләп сөйләшеп аласы килде. Әңгәмәсезне кызыксындырмый калмас дип уйлыйм мин. Күңелләрегездә йөргән кайбер сорауларга җавап табарга да ярдәм итсә, без бик шат булырбыз. Тыңлыйк әле бергәләп.
Әйе, артка борылып карасам дип әйтергә кирәктер инде аны, шушы мәктәпкә килеп урнашып эшли башлаганга 11 ел вакыт үтеп тә киткән. Мин монда Шәмәндә дигән бар, инде җиткәндер дип тә уйлаган, 60 тулып киткән, зур иттереп пенсияга затып, китсән дә ярайдыр дип йөридер. Әле син үшсисен дигән сүзләрне әйткәч, 2-нче мәктәпкә 20 ел, берничә генә ай тулмагандыр, эшләп китәргә туры килде. 20 елы директор хезмәтендә. Шушылай итеп, зур мәктәптә инде китеп инде ярар шушыны җитәр дигән шикелле күчмәкчедә булып йөргәндә, бер көнне мине Мәгариф идарәсенә шәһәр буенча шушында чакырып алдылар. Ул вакытта хәзерге министр Исаул Гараевич Шлидринг Хадиуллин ул чакырды. Рөстәм әфәнде, менә давай сезгә менә шушы мәктәп, монда эшләп карагыз әле дип әйткәч, мин гаҗәпләнеп кенә карап, мәктәпне инде мин күреп белә идем. Монда инде килгәнем бар, монда Сайфулла Хайрулович Шлидри инде ул вакытларда, аннан соң инде икенче Рәсим дигән, ул инде аннан соң шул эшләгән дәвердә, ул вакытта килгәч, аннан инде менә мәктәп хуҗасыз калгач инде миңа шушындый тәкъдим булды. Монда каршы алганда мине күп укытучылар беләләр иде инде, шушы районда эшләгәч, күрше мәктәптә буларак, шушы Салмыштан укырга керәләр, шәһәргә якын дип, мин эшләгән 42-нче мәктәпкә. Шуннан килдем, гаҗәпләнәм инде, беренче эш укытучылар коллективы белән мине инде таныштырдылар. Килү минем бу май башында ул инде җылы каршы алган кебек тә тоелды. Сорау җөмләсе белән минем күзгә карадылар инде шул. Монда нәрсә карап карарбыз җигит, ничек килде монда. Әйләндереп алган коймалар да ул вакытта юк иде әле. Керәләр, монда ачык инде ул. Җайлап коймалар куйдык, бушлык иде. Спорт мәйданчыгы дигән әйберләр юк. Бушлыкта инде 60 метрга, 100 метрга йөгерә торган җирләр бар, спортзал бар, кечкенә генә булса да, 11 сыйныфы 150-гә үк тә толып җитмиләр, 150 чамасы. Бала ие, менә 11 сыйныфка инде ул. 11-нче сыйныфта мин килгән елны 7 бала бетереп чыкты. Шәһәр составына кергән инде мин кергәндә, ие, ул шушыннан ук балалар инде ничек яләнгән, шул мәктәпләрдә укыйлар. Аның абыйсы шунда бетереп чыккан икән аның. Энесе дә шунда китә торганнар инде шул килеп, ул ничек яләнгән. Җайлап шушында безнең аннан президентский программага эләгеп, спорт площадкалары сонландыруу башланды. Мындай бит культура кушагы райок курушу салмышы поселок болсо да инде, алекинде тиги яшелче жилектери, жилек жимиштери менен орлоган кура жилектери, торе жилектери менен ушу умам акчасы инде ушу совхоз салмыш инде ул даңкты. Ошон эле кисек кана ушу 91-чи болгон шыкыллар заманында өзгөрүлдү. Ушу жирликте матурите менен кыска гана срокта ясалма коверлар жейдирип баскетбол, волейбол площадкасы урамда барлыкка келди. Биглеуле кыймалап алынган, ошып кирабыз, ошып чыгабыз. Мындан караганда инде ушул сул жагында деп айтыпсың, экинчи жагында алма бакчасы биздин. Зур, кичкене футбол кыры деп айтыйм инде. Ушуну мындан койдук. Ар киши бит оңайлуу урунса, мына ушу курулманы түзөргө деп инде футбол площадкасын айтам инде. Ушу үсүп отурган агачтарды кесип, мына ушунун ортосундагы тигиз жерине гана курамакчылайды. Мен ушул үчүн кыйма кыйынараак кетирип мынын шиктерин инде деп айтыбым.
Оңайсызыраак урунда.
Оңайсызыраак урунда мындай бирди козурга керек, андан эле инде нерселер темир шымыктары чыгып турат. Шуну өзгөртүп, ярты алма бакчасын соклап калып, менин келип чыкты ушу спорт майданчыгы алма бакчасы ичинде келип чыкты. Ошондо яшел ясалма ширен менен жабылган ушу биклеуле кичкене гана футбол кыры. Халык көргөч ушуну жерге инде түгүлленелер. Өздері келіп, ондан әтиянелер енді біраз үз білен бұрылып мында кіріп қарайлар, оңай аққа бұрылышылар болғаш. Тылсымны тояқ білен бұлғап жібергеш кінай бір болмады ол. Нұршыл ішіліп, тұрышып, шушы коллектив бір қытынық мина шанды. Ондан соң қарадылар, өзгертіп құрылар башланды енді біздің ондан соң шулды мәктепнің аның. Ишиктен алып барсын өзгерттік. Ушунда окуй турган балалардын атеняры бик нык болуштулар. Алар жардам итмесе эле иштеп болмаган болор. Жойлап, матурлап бир нече жыл ичинде ушу мектеп жонланып, педсоветтер, жыйылыштар болгондо, ушул педсоветтин бирсинде айткан эми мен айтам, мына ушунда ширап турулар деп айткан эми, ушунда көбүсү бик көп ыйылмайчылар болду. Карап карабыз деген шикелинде. Бир нече жыл өтө мындай эле кирге бизге урун жок. Тибовой мектептер менен чогуштурганда мүмкүнчүлүктөрүбүз бул катлы көп түгөл. Ушу коллектив менен бизге болдурган оңойлуктар, анын үстөгүнө түзүлүшлөр башланды бик. Куюки деп атабыз инде ушу Петрович районуна кире турган. Анда бул Казан ишигине кирмесе деген кой барсындар алар. Ушундай ке Богородский дегенибиз бар, анда жолун ачар. Алардын да мектеби инде ушу биздикинен бул катлы зор түгөл. Мына биздин инде ол бул мүмкүнчүлүгү мектептин 275 бала окурга мүмкүн мында. Бүгүнкү күндө азыр биздин 600дан артыгыраак балабыз бар. Мына кар окуйлар шундан билип карагыз инде 2 минут толтуруп окуйбуз. Биригине буш урунда калмады. Али музейни соклап, өзүбүздүн ушу салмышы музейин, анын мына жетекчиси ушунда иштеп, бүгүнкү күндө ушул пенсияда инде ол. Бизде турган Валентина Ивановна Бертазовна Калсанова, ул инде мында ушу жерликте туулуп өскөн, өзү ушунун тырмашып, ушунда болдурган ушу музейни соклап, бул бир бөлмөнү биз тутабыз. Көпмө гана орун керек болсо дагы, халык эле балдар өздөрүнүн өткөн тарыхларына карап, мына кыргызган ул да жардам итет.
Рустам эфенди, 200дан ише бала гана окурга тийиш, шундай гана мүмкүнчүлүк менен мектеп 600дан артык бала окуйт дедиңиз. Инде бир киши да ала алмайбыз дедиңиз. Дуслар келгенде, танышлар келгенде, үстен басым жасаганда, директор барыбир бит инде ул кимдиңдир кул астында иштей турган киши, шулай бит.
Шулай.
Андай сурап келүүчүлөр барбы? Хам ул маселелерди хал этүү нишек ул?
Нишек сурап келүүчүлөр болмасын инде. Бүгүнкү күндө карап карасаңыз, сиз өзүңүз да ушу жерликте турганга көрө көрөсүз, эрте менен нинди тамаша, эртеден саат 5:00 мындай инде башланган нине айтам инде, мында тыгызланып келген
оол ортосунда аракет
жок инде, мына экирин гана бара турган тиги Ли Мобайнын мавзайына кирип чыккан тиги экирин гана шират шикелле гана тиги элеки замандардагы деп айтам инде, шунун шикелле гана движение башлана. Мына шаардан келүүчү мага ал оңайлы, менин бара турган жокну инде сурайттылар, мына бир нече жыл элек эйбетке болду деп айтам инде, каршы чыккан жерден бир кимде бир коя бара алмай турган убакыттар да көп болду.
Сизге бик оңайлуу болгон, чүнкү эрте менен келгенде жугуш, кеч менен кайтканда да жугуш, энди сиздин тиги жокада.
Айта алмайм алай буш деп, ал азыр буш түгүл
энди. Ал жеңил энди, кайтарга
жеңил. Алай түгүл тиги бир да бармайши күтүп отурган түгүл энди. Шуга көрө эйбет эле, ал оңайлуу азыр. Мына ушундай ауыр жерде эмне коюп койсуңар, балаларын бүт окутурга керек, аларды эртүк тургузурга керек. Эрте тургуздуң ул баланын психикасы өзгөрө, аны жылатып жырлатып кийиндирер нешик алдап аны илтип коялар. Бул дүрттө турган баланы ишесин укурга деп бара бул. Баргач нишисин?
Барган убакыттан машинада чыгып барып кереңдиги барган.
Баргач эле уянып битмеген була. Мына шундан билесиз ниши оңайсыз. Тижик кирге тилемесин айны. Аңлатып чыгарасын. Биг авыр бул нерсе. Мен башта куанадыр эм. Кишек киле, эй, килле, мына тулабыз хәзер. Мына күрсәм, мына мин сезгә мына шушындый. Әйтәм бит мин сезгә мына шушы киләчәкләр безгә. Аннан инде киресе бар икән малайым. Аннары инде килеп дуслар да бар. Аннан соң туганнар ну хәтле белмидрим аны хәтле туганнар бар икән дә. Дуслар күбәйде. Белгән кешеләр күбәйде. Әтине белгән кешеләр дә бар икән. Шундыйлар да бар инде. Битереп булмый анда.
Кызык тәнсе сорау белән килә.
Ие, бар да сорау киләм. Җин ханышы менә берне генә, минем генә дип бала дип киләләр. Менә мин генә дип инде ул.
Шушында эшли башлау, менә шуннан да әйттегез, монда спорт ягы да бер нәрсә дә юк, җимереклек дип. Мин дә хәтерлим ул вакытын, шуннан да кыймасы булмаган мәктәп түгел инде ул, шулай бит инде. Ишендә көтү җиргән мәктәп,
ул мәктәп түгел. Йортныгыдан карасагыз, кыймасы юк икән ул йортның, мен анда хәзин я бар я юк.
Әйе. Эшләрне башлаганда, менә шушы төзелешләрне, эшләрне, үзгәрешләрне башлаганда, күбрәк физкультура укытучысы күңелдәге теге беренче профессия физкультура укытучысы бит инде. Аннары икенчесе география, икенче белемегез югары белемегез география. География укытучысы күбрәк үстенлек иттем, кайсы күбрәк үстенлек иттем. Менә ул әйттегез, беренче сүзләрегез булды сезнең мәктәпне үзгәрткәндә спорт мәйданчыкларыннан. Күрәсең, менә шушы физкультура укытучысы булу инде ул күпме дә күләмдә мәсьәләне хәл итүдә ярдәм итми калмаган.
Алай дип кенә әйтмәсем мин, теге спортнаны физкультура берни катнашы булмаган география укытучысының башынан барырга да мөмкин. Физкультурадан булдырсак, безгә каратайнаның оценкасы да тизрәк килә дигән кебек инде. Укып алганыга әйтмәсем, теге география укытучысы булай булыр иде, дөресен әйтергә кирәк. Физкультураның оештыру эшләрендә физкультура укытучысы булу бик зарур дигән шикелле инде менә кирәк ярдәм итте. Моннан инде шушы кирәкле әйберләрне килеп теге физкультурада гына дип яратам дип аны гына эшләп булмый, аның шаннан дәрәҗәле кешеләргә барып, аны сорап, үзеннән үзе китереп бирмиләр бит. Сорамасаң инде берәү дә китереп бирми. Поселокта бер культура учагы юк. Мәчетедәген юк иде әле ул вакытта, мәсәлән. Китапханәсе дә, монда контора булган, почта бүлеге ашканнар, нан суңга табалы. Менә халык кая барсын, балалар кайда барсыннар монда. Менә җыелгач үзеннән үзе шушы бушлыкка киләр, кая киләләр. Бушлыкка килеп нишләр алар? Үзегез беләсез, җыеллар малайлар. Кибет якын, монда киләсең нишисен, эш пыша. Кайсындыр кичкенә баланың аның зур буласы килә, тәмәке тоткач зур булып китәләр бит инде. Әле тагын икенчерәгендә шиптә җибәрсә бит, ней батыр була инде ул. Менә шуңа күрә менә шуларны уйлап, мин иң беренче сорау белән инде мөрәҗәгать иттем. Шушында инде идарә җитәкчеләрдәген күтәрделәр шушы кирәклеген аңлату, ярдәм итә алмассыз дип. Менә шушы программага эләгүебездә шушында булды. Беренче ратта каршы килмичә тиз генә менә шушы программага эләгеп, менә монда спорт площадкалы булып балалар менә монда килеп уйный башладылар. Жан кирде дөньяга. Киләләр, тормыш башланды. Үзеннән үзе шуны башлап җибәрү, аннан мәктәпнең эшен инде үзгәртеп, материал техник базасын аны күтәрү. Монда компьютер аның бүлмәсенә әле директор бүлмәсе дигән юк ишекле менә шуларны үзгәртеп, килеп кергәч директорның аның бүлмәсендә булырга тиеш үзе айрым утыра торган. Анда безнең әле ул секретар белән бер бүлмәләрдә утырган. Шул заманнарда булды.
Тау башындагы теге сез эшләгән мәктәпләр, данлыклы мәктәпләр белән хәзер чагыштырганда мин күләмне әйтмим, аның эчтәлеген, эшләүнең эчтәлеген сез күпкә калышасызмы тегеләр?
Юк, бер нишектә калышмыйбыз, бер яктан да калышкан юк. Спорт якларыннан әйтмим, без инде югары урыннарда район буенча анда инде эшләп килгән теге спорт мәктәпләре эшләп, аларның балалары белән алга чыккан командалардан да өстен булып, районда 3нче урыннарны, 2нче урыннарны менә волейбол буенча үзем әзрәк миндә бу
шул фәл мәктәпләр арасында.
Ие, шушы район, әле ул ике район мәктәпләр арасында. Менә анда кубоклар тора, менә мин безнең лимандә алдан. Ул менә шушы безнең
балалар белән. Бистә балалары.
Бистә балалары белән. Безнең мәктәп балалары белән. Крэш мәктәбе ясап урыны шушының кадәр. Ама инде без булган әзгенә күзгә күренгән ташланган балалар булса, без аларның барысында юнәлеш бирә дирек. Кайда барып, кайда заниматься итәргә, аны Җәүдәт мәктәбеннән шушы Хусәйновлар барып, мин үзем инде Бул ярышларда көп катнашып, көп жүрүп деген шикелле конга сиңенерек нерсе деп айтырга керек бизде.
Бар болган тармагы.
Сүздө өтө турган призёрлор болуп, медальдар алып кайткан балаларыбыз бар эле мына ушул жерде.
Мен сиз айттыңыз, мында маданият ушагы да жок, жары инде мешит, жана шегиздегине мектеп. Эмме лекин мешит менен мектеп арасында элеги да баягы пиво сата турган кибет. Арагы мешит менен мектепти бөлүп тура. Алардын аралары да 30-40 метр гана бит. Эйме сизге?
Бул суроо менен инде бизге аны менга эң биринчи чиратта менга келдилер. Али башта рус яклары мешитнен иштеп салдыралар мында деп. Тавыш сиз рүксат берип анын жерими мында. Мен рүксат берип кына иштеп турган нерсе деп мен миналарга. Мен рүксат кына берип иштеп турган айырлар болса мен көп нерселерди өзүм чечтеген болор эм деп. Мына пока андай нерселер жок менден деп ушунан аңлаттым. Орус халкына дагы ушу мешит нерсеге ал мешит дегеч. Кереклиген керекми ул тәрбия ягынан мына сиз айткан ушу пиво нерселер тамаки тос сата турган кибиттердин жокун болуу анда бирси да ачтыгы хазыр балалар инде иш мартаба ашатып нерсенин керектери ушунун кадар гана. Ул ушунун ишин мектеп 50 метр иракта болорга тийиш деп айтабыз, но 50 метр нерсе инде бул. 50 чакырым иракыраак болсолар экинчирээк болгон болор эй. Анда барып алырга убакыттары жетмеси. Мындай чыгалар, кирелер. Чыгармайбыз анда, кирпейбиз мына азыр инде биз анын ушу коронавируслар менен ябык системада иштейбиз. Анда исмиңиздин, фамилияңызды айтыңыз, алдан айтып коймаган болсаң деге. Биттиктер менен, элдер менен ушул менен жашайбыз. Бул кибитни ирак айтырга деген эйбирлер болуп карады. Экинчиден балалар укканда анда чыкмыйлар да. Биздин азыр жылы аш маселеси чечилген. Биздин ата-энелердин ул курамаклыгында ар ким келип, алар мына өздөрү бир дегустациясылар, тамнап карайлар инде. Тикширип кана түгөл, биз ушулай туруп койдук, алар график чечилген, келелер жылы ризык нишик баланын ошоштарына
деген. Башта ата-энелер ошоп карай.
Тамнап да карайлар, анан ошоп, ошарлык мол, жок мындай. Анын бит мына хазырлаган ризыктын дагы семьяда түрлү бала бар бит. Бирси анын балыкты яратмый, бирси итти яратмый, ят нерсе яратмый. Койтолар да шундан тавыш кете. Ошадыңбы бүгүн? Ошомадым дей ул. Ошомагач нерсе? Нерсе ошомаган ул? Тиркширип карамаңыз. Минин балама бүгүн ошотмагандар, нерсе ошомаган, ошой турган айбир жуганда, ошондой нерсе болгонда, мында бир сөз да жок. Мына келелер, ошойлор бир нече түрлү ризыктын түрлү түрлүсүн азырлайлар.
Ислам эфенди, инде мына физкультурага да айланып кайтып, шындан да мектеп көп мен сүйлөсөң да анын турунда сүйлөп бүтүрүп
болмый.
Шындан да ул сиздин коңугузда. Мен 73 жаштык кишинин мектеп директору болуп иштөөн анын нече кеттирип оңнатырга керек бүгүн. Нинди хикмет бу? Бу иштен китеси келмөөмү? Бу ихтияжмы шундай нерсе бу?
Бир гана кырлайтып жооп берип болмой. Кызматыңны яратмасаң Яратмыш эшләп инде ул кынарыны алып, эшләп, пенсияңны күтеп ятып, менә шушы 60-ы дип инде элегинде элегерәк әйтәдек, 60-ыңны күтеп ятып, укытучыларның шул бер рәхәтлеге бар тагын завыслы үлет дигән әйбер белән 25 ел мәктәптә эшләсә, ул яшына карамыйча шушы көннән ул пенсия китәла. Инде пенсия китәргә булса, миңа инде 96-нчы елда мин завыслы дигән әйбергә шушы пенсияга чыктым. 96-нчы елда инде мин үземчә Икенче һөнәремне яратмаган булсам, китеп инде мин башка җирдә үземне куллана алдым. Менә 96-нчы елда бүгенге белән минуслы вакытны карасак, 50-гә җитмәгән җигит кеше инде мин пенсионер идем. Шуңа күрә монда ул бер тилегенә әйтеп булмый, картты бинаның вакытында китәргә дә ул нәрсәләр дә бардыр. Кемгәдер мин ошамыйм дип әйткәнем юк, мин бу эшне яратып эшлим. Ходайдан килгән тазалык белән ансыдаган бар. Ул теге бүген нерсендер күрмейші, нерсендер ішті алмейші, ері алмейші. Мені азапланып, күші азаплап, мен неге шулай келіп шығайынды болын. Шулай тұрмасам, болмасы. Бүгінгі өзім білен тігі, енеша болған мәктептарын енді, мәктеп директорларын әштегенде, мен өзімнің ойрымлықлығыны сезмейін. Келген дауға айтып келдім. Әгер олай бұлай менім тігі қартылық көзіні қаплап, бірер нешек Мына бу таң
киле башласа.
Йок, мына таң инде бу карале. Истирелеп таң киле бит инде бу таң мектепке деп айтсагыз, мен аларга инде биздин инде составтагы урушлар болгач, руша айттым мен тиге мен айтам. Мне шипните, пожалуйста, деп. Мен туйган сыйган нишектер аңлатыгыз деп айтканым бар е. Китмейсиздер иш деп кына мына шундай айткан кишида йок, ол тиге Әлі қорқып та қоялар, кім келер аннан соң, бет ол китерге мүмкін, китіп та бұла, айтып та бұла деген шекілі. Келіп шыға тігі мақтап отырған шекілі, менің тігі. Тойсам, әйтә көріз деген сөзім болды мен аларға. Ондан енді шыңдағым нәтижеде оларға дейді. Көп селеп та отырып бұла, селешіп та деп бұла, шынсы бар. Бүгін күнде менің бүгінде бетшілер шушы күнге қатлы менің түзген ішін, мені түзіп ішлеткен ішін деп рахмат әйтіргені мүмкін мен кішіге. Тойдым деп, әйтем деп, кетті тұрған болса, енді мен көптен кеткен боларын деп әйтесім келе.
Мен өз 73 яшта да мәктеп директоры болып ішлеп жүру, де өзіңнің физкультурны бұқтушысы болуың ярдам етемі. Физкультура оқытушысы болуыңыз көптен ташлаған, аннары бит енді география оқытушысы болғаны ме, географияны өзләштіргенсіз?
Көптен ташланса да бит ол менің ұлтыға іштеген 25 жылдан артық мен шиста оқытушы, физкультура оқытушысы болған.
Мен шушы 73 яшта да ішлеуге шул мүмкіндік береме, шундағы...
Шул енді әлбәтті физик яқтан сенің мүмкіндігің болмаса, сәләткіне түгіл, анда сәләт ол... Теге бу ишне булай мотор итеп тегеләй эшләү дип. Аннан сәләткәне түгел, иштыру ишендә шушы канга сынып килде инде хәзер тагы минем икенче профессия бу директорлык. Бу бит үзең эшләү генә түгел, иштырырга кирәк. Кешене эшләтергә кирәк. Камчы тотып мин директор булдым дип, анда кычкырып нитеп булмый, үзең үрнәк булырга кирәк. Үзең вакытында килеп, кеше хәленә керә белеп тә булырга кирәк. Төрле вакыты була кешенең. Аның семьясында бар. Шул кешенең Хәлне кирип, бүтән кешегә хәлне кирип битеп тә булмый. Аннан соң аның ишен әле таң койгырасын, кайбер кешегә ничек тә әйттем, булай ничек дип, ничек тә авыр сүз дә әйтлеп куйла ул. Иш барышында була тирлесе ул инде җаны кишкән. Аннан соң иштән уйлап карыйсын, шушының урынына мин булсам ничә үзем ничек һәр кешене үз урынына куеп, аның урынына куеп карарга кирәк. Иң беренче кеше хәлне кирдешин. Кеше хәлен кеше белми, үз башына төшмәсә диләр. Шуның шикелде менә шуннан килеп чыгадыр инде ул. Мине Бардыр, көрмеген душмандар деп те мен килеп айткан кеше жок, менин дусларым бик көп. Үзүм белән кеңешләшәбез. Мен үзүм туурак айтырга ярата турган кеше. Туурасын айтам, ашуланып чыгып кетелерим, шушу менин ярдәмчиләр, үзүм белән эшли торганнардан. Ондан кайтты бер нәрсә булмагандай, тагын кирип сөйләшеп эш барсын. Ямында кирип, менә шуннан соң килешеп, шуның өчен сез ашу саклап деп, ниндидер кеше бит ул нәрсәдер начарлык эшләсә, гомер буе ашу саклап, шунда нәрсәсендер үч алырга тырышып, аның нәрсә юк ул кергән икән, шушы вакытта сүнде бетте, без аңа кирип әйләнеп кайтмыйбыз. Кабатланмасын, ул теге ялпы кешене эшләтеп булмаса менә анда була инде зрәк.
Без әйттек инде үстәге мәктәпләр бар, ике тукталыш, андагы мәктәпләр бар, мондагы мәктәп, андагы балалар бар, мондагы балалар бар. Теге мәктәптәге балалар белән мондагы авыл мәктәбе балалары бар, авыл мәктәбе дибез инде без моны. Авыл мәктәбе балалары ничек тә аерыламы бар бар?
Ничек аерылмасын? Менә мин эшне башлап җибәргәндә мин монда килдем, тынычлык, мин каникул шыры шикелле тыйыла башлады миңа. Шушы менә әле бит укый елышы барадыр, ул вакытта инде теге апрель, май айлары шушы чыгарыз.
Иң кызганчак
кайтты. Иң кызганчак инде ул вакытта. Чагыштырып караганда алар аерылалар. Монда хезмәт иләгән шушы балалар. Менә ул хезмәтнең тагын бер мәртәбә үз ятлары белән торган менә шушы балалар, сыер асрап анда атлар җигеп шушы нәрсәләр ул күренеш юк хәзер инде. Аларның үзләренең җирлектәге бакчалары бар, анда барып аларга көрәк тузып чыгарга туры килә.
Эшләре
бар, бар хезмәт түгәләр алар, шуннан керәләр. Алар аннан соң менә аерылыптылар ниндидер җанлыклары белән. Тәнәфс вакытларында кайбер мәктәпкә керсәм, йөрергә ярамый, туктагыз. Тәнәфскә чыккан бала кайда селкенсен? Энергиясен кая куярга белмей ул. Сикрәсе килә, аның бит табигатьнең законнары шундый, ул селкенергә тиеш. Төртүше, этшәләр. Мин әйтә алмыйм теге, килеп анда сугышып яткалар, аермагыз да дигән кебек түгел. Сугышка кирип китмәсеннәр, алар уйлар, төртүшәләр, берсе контракт төртә икән, ансы җылап ни дип кирәм, ансы дагын бар. Ул мин шуның өчен бу, мин теге эш дулкыны дип алтым мин. Мин
монда. Ә хәзер утырабыз, ул микрофон аркылы ишетелми, балалар сезнең бүлмә кырыеннан да җүгереп-җүгереп үтәләр әйе.
Ну, безнең заманда бит ул йөгереп үттеңме, язып куялар, аннан построенга чыгарып, ул директор бүлмәсе яныннан без вообще ик әйләнеп китә торган идек ул. Кичкенә генә мәктәп булса да инде шушы нәрсәдә бар иде. Энергияләрен үзләренең сарыф итсеннәр дип әйтәсем килә. Мин монда теге тәртипсезләнеп түгел, инде уеннар оештырып дип әйтәм мин яшьтәге укытучыларга инде уеннарны монда алар үзләренчә шулар белән булырга тиеш дип.
Аларга кызык уеннар.
Ие, аларга кызык уеннар инде аларның күзләренә карап ул бөтенләй икенче төрле узаннары. Ул мәктәпкә киләсе, алар мәктәпкә киләселәре килеп килсеннәр. Җылап түгел, Жаза бирген кебек итеп түгел.
Тагын бер темага әйләнеп кайтасы килә минем, ул да булса сезнең авыл темасына, Балтач районының Сасна авыл темасына. Ничә танышым бар минем Балтач районының Сасна авылыннан әйме? Аларның бөтенсе диярлек физкультура укытучылары. Газизовлар, Фәнис әфәнде безнең тапшыруының ул эксперты ул шундый итеп шаңгы турында сөйли, губерниевләр дәрәҗәсендә сөйли алаймы? Рәхәтләндереп эшлибез, аның бит әле абыйсы да бар, шаңгышы танылган тренеры имә. Аннары сезнең авылга физкультура укытучысы, авыл советы председателе куйдылар бер җигит.
Фәнис.
Шундый кызык җигит. Әйе.
Минем ул племянник, хәлвә җитмәсәй,
менә. Кемгә барып төртелмә? Бөтен физкультурниклар. Нинди авыл булган ул сезнең авыл?
Мин шуны әйтәсем килә. 66-нчы елны 11-нче классны бетердек бит инде. Ике дулкын бергә килеп чыкты теге. Уның ише 11-нче класслар. Әле ул вакытта паспорт бирмиләр иде. Ачылды Әлмәттә физкультура техникумы. Шушыннан алып китте мин малайларны бер башын Карифуллин Васильев, аның белән бер класста укыган идек без. Шул и мин барам дигәч безнең авылдан иярде. Рамазанов Рашид, Халим мөдәрис дигән. Шушы техникумның Гагаринлар дип әйтергә кирәк инде. Ачылышына кереп, шушында укуны башладым. Шатланам, нишләп мин бәл башта институтка кермичә барып шушына кергәм дигәнем, иң истәлекле, иң алган белем техникумда ул институттан белем алып булмый торгандыр дип әйтәм инде.
Шуннан да шулай.
Җирне җиткереп, институтны бетереп кайткан укытучылар бар, педучилище бетереп кайткан укытучылар бар. Аларында белән Арша педучилище, Минзәлә педучилище, ул заманда инде таныклы, аннан мандолина да уйнаучылар, баянчылар. Көндә хәзерләнеп килергә кирәк, көндә сырыйлар. Институтта укыдык, ничек укыйбыз инде? Сез сине бирәбез дәйме? Ял иткән шикелдерәк килеп чыга инде.
Рөстәм әфәнде, без укыган чорда да, без 80-нче елны бетердек әйтик университетны. Безнең белән укыдылар, сез әйткән Минзәлә, Алар шундый яхшы укыйлар ие, һәм җиңел укыйлар ие. Алар дәрескә дә әзерләнмиләр ие, чөнки алар төп белемне тегендә алып килгәннәр, монда күз йөртеп кенә чыгалар да, аларга бер нәрсә кирәк түгел. Шундый рәхәт укыдылар. Педучилище базовый белемне нинди көчле биргән, һәм менә шушы физкультура техникумы ул үзенең беренче елыннан нинди көчле иттереп эшли башлаган, кызганыч бүген аны жаптылар инде, жоқ инде ол, ісләме инде ол, Әлмәт физкультура техникумы. Біздің армияда да шуны бітірген жігітлер білен бірге қызмет еттік біз.
Біне соңы шығарылыш болғандыр инде ол, біне 50 еллығына, 50-нші шығарылыш болды. Шуна мен шақырларында чемпион Гатина, чемпионка Европа, мен ұла Низамычның шәкіртләрі, онда келген, она олимпийский чемпионлар бетінді, шушу жыршыларымызда шықты, Вилли Усманов шуны бітірген, онда енді санап кетсен, бик көп кішілер шушында әгір чемпионы теге көп мараның, алар бітінді шушы курсташыларын енді ол бик көп спортсменнар деп әйтемін, мен шушы физкультурниклар хазірләген техникум. Рулана, мен аны бітірген бірінші шығарылыш кішілері. Шуна шақырғанайын, ол шушы 50-нші шығарылышқа шақырып кетіргеннер арасында бір біз 5-6-ына кісі қалғанбыз. Келе алмай тұрғандар. Мен аннан соң бетінде Омскінің физкультура институтын бітірдім. Онда оқу мені жырлап барган шикелле генә булды. Бөтен фәннәрне, безнең ул анатомиясендә безгә эчтәлек итеп бирделәр. Бездән полухирургтар да ясадылар дип әйтсәк, дөрес булырды. География факультетын бетергәндә землевидение дигән бар, анда институтта укыта торган укытучы бар иде. Аның инде защитын бирмәсәң, агроном ясап бетерде ул безнең. Горизонтларны укып менә шушына белемне ничек итеп бирген. Менә ул укытучыга да карый дип әйтүем инде. Техникумнар алар шушы педучилищлар, алар төп бирә торган менә анда алган белем. Ул гомергә онтылмый торган булып, менә тирән булып, исен салып, үзеңдә кала инде.
Сез сорау бирдегезме шунда? Менә 5-6 кеше генә калганбыз дисезме? Әйме. Сезнең инде аларга сорау бирә алу хукукыгыз бар. Барыгыз да инде шын кеше булганнар, профессиядә инде уңышка ирешкән кешеләр. Ә ни өчен ябылды ул техникум? Татарстанга үзенең гөрләп эшләгән техникумын ябырга, физкультура техникумы.
Нинди генә авылдан килгән бала укый алады, анда мөмкинчелек шушылай иде. Барса бит инде без академия бетергә тиеш, аны академия үзгәртеп бетерләр, аның исемен үзгәртүдән эш бармый. Менә мин төп эчтәлекле, менә аны беткәндә мин үзем бик гаҗәпләнәм. Нәрсәгә ул менә? Бүген көндә кичкенә генә ул калган авыллар бар. Шушы кичкенә генә калган авылда кешенең барырга мөмкинчелеге юк, ерак булмаган мәктәпләрдә. Шуннан килеп укыган бер укытучы хәзерләсәң дә ул авылыннан китми. Беренчедән шушы мәсәләне каплыйдыр ел, менә һәр вакыт авылларда инде мәктәпләрне эзләндерү. Моны бетерү бөтенләй ул ярдәмчел буладыр. Аны ниндидер филиалы шикелле итеп, ул бүген гөрләп торган шушында без укыган шул спорт залларына кирип инде мин карап чыктым, ул инде үзгәртелгән, бик матур җиһазландырылган. Шушы техникумда әле мине килгәч танымадым да, күпме еллар булмаган бит инде. Бик кызганыч. барым менен курулдук болуп тура, биринчи выпуск менен ушунун биринчи жол салган кишиси деген шекилде инде биздин бир да укумим бир нерсеме ушундай кынадар алып ушулай тирип калыпка өзүмдүн кызматын койгон көрө айтасым келе инде. Ушуга мага тазалыгын бергендир, шыяла турган мүмкүнчүлүк берген, акыл берген. Мына ушулардын бир гана сыйфатына мени келип жетмеген болсо, мында бул күндө мен ушу дарежеде иштей бере алмас эдим.
Мендедир бир көңүлдө кала турган кыял барбы? Барбыр. Бая айттыңыз бит әле, аз гана тайпыла башласам, сизиле башласа, мага айтыңыз зинхар деп окутучуларга айтып койдум дейбейм. Ага мен мына ул вакыт келип жетешек бит, улайбы? Шуңунчу мында нерсе эшләп калсаң әйбәт булыр иде деп хыялланып жүрөсүз.
Менә бүген көндә иң актуаль проблеманың берсе мәктәп кирәк. Икенче мәктәп кирәк дип әйтәм мин. Мынсаның филиалы булып калган, мынсаның культура учаклары юк, мынаның детский спортивный школа бүлеге итеп калдырып булмыйм әле. Буланы бер дигән итеп киләләр дигән спорт залын зурайтып тагын монда бар. Ике спорт залы эшләргә була, мөмкинлекләр бар.
Үзегез үк әйттегез бит, сорамасаң бирмиләр дип. Сораганыгыз бармы соң?
Алай дипме? Монда бит әле мәктәпне салу турында сүз бара. Аны гел сорыйбыз. Есур Гараевич менә министр янында булып, инде монда депутатларга бу сораулар бик күп бирелди инде. Безнең шушы район башлыкларына бирелди шушы сорау. Алар барсыдаган президентка даган барып җитте инде бу сораулар. Безнең салмыш менә аның юлы кирәк. Нише киттереп теге
истеме
юллары кирәк. Менә ире торган монда ул урамны хәзер таланган тор итеп ие. Һәр ике ягыннан чистартсаң, анда күпме йорт кирәк, күпме квартира, анда үзегез шушыны кузгатып карагыз, нәрсә килеп чыкканын беләсез бит инде. Шуның өчен монда хәзер өстәмә юллар, каяндыр өстән, астан, анда архитекторлар, белгечләр белән бергә киңәшләшеп, менә салып куярга дигән шушы бинаны, минем хыялымда шушы бер бина зур, типовой бина булса, Бөгөн бир нерсе ушу.
Ә шуны мен салып китә алсам әле дибейме?
Йок, салып китә алса кирәкме? Аны хатта кабул алмый инде. Бир 2 ел ишенә салсалар, минем күзләрем белән кирип, шуның лентасын кискәндә булышалсам, менә шушы бер хыял бар әмдә. Кис алсаң иде дип менә шушы.
Ә ул мәктәп ничә балага исәпләнгән булырга тиеш?
1,5 да кимгә түгел.
Ә менә монда әгәр дә шундый мәктәп салынса, аның хәтле бала бармы?
Бар. Без аның хисабын алып барабыз. 1-нче класска күпме кеше килергә тиеш? Күпмесе чыгарылырга тиеш. Кайсы мәктәпләрдә укыйлар безнең балаларны шунда урнашкан. Исәпләүләре бар. Монда бер мәктәп салып куялар икән, ул үзенеке керәдә утыра. Күңелдә шулай бар, шуннан соң инде спокойно китте мин җигитләр дип тагын әйтеп булмый, ло лемтәдә торып яшисе килә, карыйсы килә, күрәсе килә. Мистер соң 80-дә бар дип әйтәләр. 80-дән соң 90-га кадәр яшәгәндә кешеләрдә күргәч, аннан соң шалтанып куясың мен нишләп? Миңа ярамый икән хыялларга кирәк.
Бүгінгі міне шулар, Салмаши мәктәбі директоры Рүстем Бұйвадуллин, тауыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкип Ғаффар баршағызға да көңіл күрлігі, рух нықлығы, исәнлік саулық, тазалық байлық тілепсінің ләннәк бұратныға саулылашалар, эфирда яңа шырашуларға қадәр.